Og nú var allt búið. Hún átti ekki einu sinni konfekt núna. Aðeins rúmlega hálfa flösku af sénever. Og svo hafði hún manninn sem lá í sófanum og hraut. Ef hún mætti nú bara eigan. Hún hafði reynda fengið nóg að gera í gærkvöldi að ná honum frá fólkinu niðri. Það var alveg sama þó hún bæði hann í sífullu að koma upp og vera með sér. Hann ansaði ekki. Það liggur ekkert á, sagði hann. Því að fólki niðri hafði verið með áfengi. Miklu meira áfengi en þau gátu veitt sér. Þau voru allslaus. Hann, viðaldið hennar, var óhreymanlegur. Hann sat yfir glasinu sem honum hafði verið gefið og hakkaðist ekki. Hún sá aðeins eitt úrræði. Að láta gullambandið sem hún hafði fengið að gjöf til minningar bandarækjaföruna sælu. Láta það í veð fyrir flösku. Henni hafði tekist að herja út tvær séniverflöskur og þá loksins náði hún honum upp til sín og hafði sínu fram. Hún fyllti enn glasið á áfengi og drakk út. Maðurinn í sófanum gat látið hann að gleyma. Hann gata. Hún hafði reynta. Hún stöðlaðast að fætur og komst til hans. Henni tókst að hnippa svo fast í öxlina á honum að hann vaknaði og leit upp. Ég vil núna, sagði hún. Hún drafaði og horfði biðjandi á hann. Ekki liggur á hana, sagði hann milli svefns og vöku. Hvað er glasið mitt? Hún skjögraði tilbaka og rétti honum síðan fullt glas af áfengi. Allt var tilvinnandi. Hún sneri við og bætti enda álutla á sig. Svo kom hún aftur til hans slagandi. Komdu að gera hitt, sagði hún. Gerðu það, vinur. Hann reis upp við dögg og tók við glasinu. Og þó að hann væri varla vaknaður, fekk hann sér drjúan sopa. Hvað gengur á? Spurði hann úr illur. Ég engin enga eign fín. Ertu nú góður? Bað hann byðlega. Það ennþá til sjús. Hún reyndi að ráða í svipans. Hann virti hana fyrir sér sljóum augum. Það var ekki sjón að sjá. Hún var svo rytjuleg. Hárið eins og strý, neglurnar, brotnar og dökkrautt lakkið færði að flagna af í stórum skellum. Undirkjöllunnar var óhreinn, rifin og með brunagötum eftir sígarettur hingað á þangað.